soňky ýagdaý anyk bolmagyny galdy. Şonuň bilen birlikde Eýrana gazaktyrylan geçirjiniň indi haçan ulanyljakdygy, Türkmenistanyň Eýrana bu olaýda gaz satyp satmajagy hem belli bolmagyny galýar. Metwot habarlarından mälim bolşuna görä Türkmenistan Eýrany 100 millionlarça dollar gaz töleginiň tölemezlikde aýyplaýar.
Türkmen gaz bilen Gazprom'un arasındaki dava görünüşünden belli bir derecede çözüldü. Aşgabat geçen tomusda Moskva gaytadan gaz satmağa başladı. Emma resmi Türkmen medyası bu maglumatı kən vaqt etmedi. Mənim morşiyali, Rus Türkmen gaz davası 2015-ci ilde Türkmen tarafının Gazprom'u alan gazı üçün bergisini bermedik dayplamağı. Hatta tölögü ukuyupsuz deyip ıqlan etmeyi bilen güyüşlönü. Moskva olsa özgüdeginde gazın bakasına tədədən seyredilmeğini ve öngünün tölünün 5 milyard doların izine berilmeğini talap etdi. İnni Türkmenistan'ın orsiyeti yılda 5,15 milyard kub metr gaz satacaktığı aydılsa da onun neçeden satılacağı sır olup kaldı.
İkinci taraftan Berdim Komedov'un tasdiklamağına göre nevit gaz toplumuna esasan hem nevit ve gaz çıkarmakta, onun senagat korlarını arttırmakta son kıyırlarda alınıp barlayan işlerin neticesi pese düşer. Yıllık meylnamalayın borçnamalar ilgiderli yerine yetirilmeyen geliyer. Şol ruhatta bu yıl hem Türkmen prezidentinin Rus liderlerine alavay gücüklerini sovgat vermeyi devam etti. Şeýle de Aşgabat importy arttyryp, orsiýet döndürilýän awtolawlary satyn almagyny ýygzamlatdy. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bolsa, Gazprom bilen baglaşylan täze şertnamadan soň 2003-nji ýyldan soň Rus raýatlygyna alan türkmen raýatlaryna daşary ýurt pasportlaryny bermek üçin dokument kabul edip başlady. Emma ýyl ahyryna çenli pasport alanyň bolmagyny gaýdylýar.
Şu aralıkta Türkmenistan'ın esası gaz alıcısı Xitay oldu. 2009-cu yıldan hazır kuvada çenli Merkez Aziya Xitay gaz geçirici tarkalı 270 milyard kub metr gaz aktarıldı. Yönü bu yurdu hem gazın neçeden satılyanlığı, Pekin bilen hasaplaşığın detarları anıklaştırılmayar.
Orsiyet bilen gaz sevdasının dikeldilmeginden başka resmi Aşgabadın ikinci hoşgabarı yurdun paxta planının doğrulma oldu. Prezident Berdim Komedov 2019-njy ýyl münasibetli gutlugyny Doňuz ýylynyň türkmenistanlylar üçin bereketli, bolçylyk ýyly boljagyny aýdypdy. Aýdylşy ýaly ýyl agarly geldi. Ýurdun bir topar ýerini, şol taýyny ekrançylyk meýdanlaryny sil suwlary bassy. Goňşy Iranny, Owganystanny suw joşgunlary we sil netijesinde çekilen zyýanlar, adam helakçylykleri, ilat edilýän kömek barada ilgiderli habar berilse de Türkmen medyası tebigi yağdayın neticeleri vardı, maglumat vermegi zerur hasaplamadı. Muna derek, çap edilen öz sahanlarına layıklıkta 2018-ci yıllakadan tapağıtlılıkta Süyül Ahal velayetinin hakimliğine verilenen Serdar Berdim Hümmet filan bilelikte velayet hakimleri kainç değerli neticeli işler için Kogosu meydanlarına devam ediyen mezzur dekmete karamadan sıyla galli. Şol ruhatda da hakimiyetler paxta yığımının dekavrın son kuğunlarına çenli devam ettirilenliğini, mezzur dekmetin saklanıp kalanlığını iş yüzünle tasdik ettiler.
Türkmenistan'ın Gowoçu meydanlarındaki mecburi zähmet Sovet yıllarından uzalýar we süýnçiler agyr şertlerdäki paxta önümçiliginiň owa adamlarynyň saglygyny, çağı ölümüniň derejesiniň ýokary galmagyny, owa çağlarynyň döwrewap bilim almagyny zarba urýanyny we ekologiýa problemalaryny güýçlendirýändigini aýdýarlar. Emma Türkmen hökümeti bu aýdylýanlary inkar edip 6 asyr Türkmen köli taslamasyna 100 millionlarça dollar serişde haşlayar we şortuwlary bir ýere toplamak praktikasynyň wagty 2019-cu ýylda hem dowam etdirildi. Emma finçiler şortuwlaryň gömlen kanallar arkaly ýurdun bir künjünden başga bir künjüne aktarylmagy netijesinde hafa suwlary ýere siňip we buğuryp uly ekologiýa meselelerine sebäp bolýar diýerler.
Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýyly gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Olalky suw hünärmeni Nurum Hümmet Hanahun Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Aşgabat suwy bisarp bolanmagy dowam etdirip, olal gurulan suw deskalaryny esewan etmän jogapkärçiligi öz sinalmagyň deregine aral leňdi. Ekologiýa bilen bagly problemalaryň halkara uramalarynyň kömegi bilen çözülmegine garaşýar. Berdim Hümmetow soňky bir näçe ýylda ow huzurundaky agyr ýagdaýy böleklerin boýun aldy. hasırlılığın pese kaçanlığını, yerlerin soğurladılanlığını, zeykeslerin arastalanılmayanlığını, suğun ve su deskalarının neticeli ulanılmayanlığını, dayıkanların neticeli işlep bilmeyanlığını, yurtta önürüp bolcak o huzurluk önümlerinin altın pulu import edilyanlığını, yerlerdeki yol başılığın koğuşokluğunu öz sözlerülen bir neçekede tasdik etti. Degişli yol başılar tədələdi ve ikinci o huzurluk reformasını ıqran etti.
Emma onun 2018-ci yıldaki ovu huzurluk teklif verinden son, bu pudoktu nehili özgörüşlüklerin amalı asırlayanlığı aydın nel. Tadaha yurdun yerli vazırdan artan önümleri daşarı yurtları eksport ediyenliğini xabar veriyer. İkinci taraftan ösümlük yağını öndürme üçün, konşu Özbekistan'ın pahtı çiğdinin satın alınyanlığı, başka yurtlardan tohumluk buğday getirilyanlığı, hatta yılda 3 milyonlap ekilen bağ naharlarının hem köpsünün daşardan satın alınyanı kaydılıyar. Türkmenistan'a ilkinci ve ikinci prezident tarafından ıglan edilen oba siyasetlerinin neticesizliği münlörç oboların iş gözlap şehirleri daşarı yurtları bitmeyine sebep oldu. Odalar münlörç adama iş ornu olan bağlıkçılık, maldarçılık pudokları hem ağır yağdaya düştü deyip adatlığın havarçıları havar veriyar. Şu yılın başında pazıgalı yağdayda yoğulun yazıcı ama Murat Bugayev'in mağlumatına göre yurtta devlet üyeçiliğindeki maldarçılık hem inni halis izinden yettirine mengdeyar.
Geçen yıllardan bir Edirsu doğruna Mart'a, fevral ayının ayağından ve aprel ayının 20'lerine çelili Türkmenistan'ın oğluk kudu almak mevzulü kampanyası devam ediyordu. Yine şu hakkında geçen yıl onların köyünler ağzalıya diyordu, ağzım orada veriyor diyor aynı. Devlet mağınları köpeliye, planço yine oyunun, planço kuvanlıya rahat deyip bir iki yete gururun edildi, bir aydanla da bir video sujetler var ködülüye televizyon edildi. 2019 yılın oğlak kulu mevsiminde şu saatler hakkında ne mektuot edildiye, ne radyo televizyon edildi, gururun edildiye.
Prezident Berdimuhamedov 27 dekabrda yılın zemlerine bağışlanan hükümet meclisinde süyül 1 milyon 700 bin tonna olay qallı xatılının yığınalıp yurdun ağı kopsulluğunun üpçün edilenliği. 1 milyon tonnadan uğrak pahtı xatılının yığınalanlığı varı da odalaydan sözlerini qaytaladı. Emma sinçiler sızıp çıkken mağlumatlara ve yerlerdeki hünermenlere, kerenneçilere salgılanıp yurtta Sovet dövrünün arttırıp yazmak, prepiska praktikasının doğru uyucunu devam ettirilenliğini öne sürüyorlar. Aydılmağına göre Sovet dövrününü arttırıp yazmalardan dayıhanlar belli bir derecede peyda görüyordu. Kedirki arttırıp yazmalardan ne yurda ne dayıhanlara peyda var. Bu dine ödün ağırlamak deyip Türkmenistan'ın Oğu Huzurluk Ministerinin odol korunmasarı. Hedir Şivesiyada yaşayan Safar Murat Iklimov Azatlık Radyosu bilen Sökvet Döşlük'te itti.
Pırpiska yok ama ediliyerdi ölüm yok oradan görkülme bilen ediliyerdi. Ediliyerdi hem sebebi yok orkulur adava dokunmalı. Yani plan veriliyor plan doğulmalı. Yani sen akılına yüzüne gözüne seyredilen yok da plan doğulayan oldun. Berdimuhamedov var, plan doğulmayan oldun. Berdimuhamedov yok diliyette. Şuna alak yani ben uslovna diyenler. Yani paktaçı öz meyli bilen pırpiska eden yok da onu gerek geldi. Yönü partada başka bir gıdıklı bir deme vardı. Pırpik etmek. Dayıhan'ın başla birinci sekreteri çenli peydalılar. 100 manat verip 1000 manat alıyordu. Üstüne de bayraklarını, premierlerini yenildi. Sonra 5-10'a 20 katlıyordu. Umumu devlet içinim iktisadi taraftan peydalı. Maral tarafını ben bir graf içiriyenle. Son için bu sisteme kurulun demedi bu. Şu adam ben sonu mende şıbır tüzlük deme olayım. Üstlerine maskva yok rafut verir yalan. Yani halka anlamak için. O deme derler yani o halka anlanıyor ama anlanan yok mu? O da doğru alamadı. Yeri dayganı vermeden dayganıcılıktan peyda alıp olan yok. Devlet alıp bilmiyor. Dayıhan sandık duruyor diye dayıhan sandık derler. Benim için ben verdim Muhammed'in demesi için, keyfi için derd döküp rehmet çekmemiş. Dayıhan sandık mı ne? 25, 28, 20'nin önü düşünen yollaşçılar vardı. Biz onlar bile işleşerdik. Çoğu atlarım diyerdik de bizim ilki şu kararsız bolun günlüğümüzden başlat ödülleştirmesek, kusurlaştırmasak olmayacağını düşünürüyerdik. Düşünenler vardı. Çünkü şu reforma başladık. Şu reformadan bugün 10 adım iyiydi. Yöndü değil mi?
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan bu ýyl bank, maliýe we sanagat pudoklarynyňky ýeňil bolmadyk ýagdaýlar hem tassyk etdi. Emma daşary ýurt valyutalarynyň bazar narhy bilen döwlet narhy arasyndaky tapawudynyň döreden meselelerini düşündiriş bermedi. Hataya we Hindistany kali dökünlerini eksport etmek ardyňyň näme üçin başa barmanlygyny anyklaşdyrmady.
Keleti semet zavodunun kuvatı bari yoğu 8.10.1 götürüm. Levap semet zavodunun 88 götürme oluy. Beherden semet zavodunun 64 götürme oluy. Balkan semet zavodunun hem 40 götürümden fehel qovrak ulunulyar. Sonku 10 yılda Türkmen Himen Devlet Konsernini östürme üçün 3 milyard 300 milyon Amerikan dolarının hem köp serişte goy verildi. Emma yurdumuzun oba hocalık pudoğunu mineral dökünleri bilen vaqtında yeterlik muktarda üpçün etmek ve onu daşarı yurt Doruda iyi verip kızıl puldu girdici kazanma uçuyun tədə vurulan zavodlar taslama kuvatına çıkarılmadı deyip Berdi Muhammedov hükümet resmilerine yüzdönüp aytdı. Yönü Türkmenistanın qarlıqda 140 milyon dollara quran kombinatı, Aşgabatda quran tədə aeroportu, Türkmenbaşı portu tədə vurulan demiryol ulğumları hem taslama kuvatına işlerden qatı uzoqdu deyip sinçlar aydiyar.
Türkmenistan'ın daşary ýurtlara dökünü eksport etmek arzularını dökün kärhanalarının işindeki böktönçlükler sebep bolan bolsa täze uçar mendirinin Türkmen hava yollarının uçar gatnagynyň getirjek girdejilerinin öňüne Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy gurulunyň 4-nji fevralda Türkmen hava yollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýan we bu bileleşigin hava giňişliginiň üstünden amala asyrýan uçuşlaryny togtatmagy sebäp boldy. Türkmen häkimetleri beýleki meselelerde bolşy ýaly Türkmen howa ýollaryna girilen gadagançylyk we onuň sebäpleri barada ýolagçylara we jemgyýetçiligi anyk düşündiriş bermegi zerur hasaplamadylar. Her hal täze ýylda bu gadagançylyk aradan aýrylýjagy meňdiýär. Emma muňa garamazdan synçylar Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna emele gelen agyr ykdysady ýagdaýdan çykmak üçin anyk planyň ýokdugyny Prezidentin ministerlerden daşary ýurt maýlaryny çekmek barada edýän talaplarynyň aňsat netije bermejekdigini sebäbi maýdarlaryň beýle ýagdaýdaky ýurda aňsat maýy ýatyrmaýanlyklaryny aýdýarlar. Sonuň bilen bir wagtda Türkmen hökümetiniň tanqyçylarynyň käbiri ýurtda emele gelen ýagdaýyň ykdysady kynçylyk diýilip atlandyrylmagyna garşy çykýar. Şwetsiýada ýaşaýan ykdysatçy Olorky bank resmiýeti Hudaýberdi Oralhyň pikirçe Türkmenistanyny öz başdaklyk ýyllaryna halkyň we ýurdun garşysyna bilkastan matlapli kas ediş çareleri urnallı ve bu plana dahilli adamlar hakimiyet başında saklanıp kalsa yönü köy adamlar için kovuluk olmaz.
Oraya son kıyılır kafaydılı ya da Türkmenistan'da daşarı yurtlarım kafaydı ya da Türkmenistan'da iktisat kıyınçılık duruyordu, iktisat kıyınçılık duruyordu. Yönü hakikaten seyretsek lan, hakikaten seyretsek. İç yili, objektif sebep yok. Orta şu Türkmenistan'da iktisadi kıyınçlık döner yani. Yok, benim fikrimçe. Eğer de mesela şimdi doğurduğum şu iktisadi kıyınçlık dönüşü da fikirlenip şu kıyınçlıkları bir hakiki bir ayrıca koysak da onu doğurduğum bir oturup fikirlensen onu yol tafıl ya. Yani Türkmenistan'da da ol iqtisadi qiyinchilikdan ol öz başdaqlyk deýilenden soň Türkmenistan ýurdun garşysyna gurulan siýasy genotsidler Türkmenistan halkyna garşy Türkmenistan ýurdu garşysyna şoň üçin şu sebäpli näçe qiynalsaň da eger de şu topar ýurdun başyndan ayrılmasa hiç şeýle owluk ýurt üçin halk üçin bolmaz mukaddemler peýdaly ütkeş bolmaz
bir iqtisadçy Hudaýberdi Oralhyň pikiri
Türkmenistan'a 2019-cu ýylyň esasy wakalarynyň biri prezidentiň ölümi boldy. Odol diýinjalýan wagtynda hem döwlet telewizionyň ekranyndan düşmeýän resmi habarlaryň hemişe baş gahrymany bolan Berdimuhammedowyň iýul aýyna ekranlardan gaýyp bolmagy, dürli çaklamalaryň we soraglaryň döremegini alyp geldi. Netijede Berdimuhammedow 24-nji ýulda ölenligi barada ýaýran gurrunlaryň fonuny 9 günde ilkinji gezek telewizionyňda görkezildi. Şeýlede şol gün prezidentiň özbek kardeşi Şavkat Mirziýoýew bilen telefonly gurluşynlygy iki ýurdun hem media tarapynyň habar berildi. Şeýlede tadaha olurlar beýle uzak diýinjalmadyk prezidentiň bir aýlap diýinjalýanlygyny habar berdi.
Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow Tomsun ussy howgatyny penjek geýip, galstuk takynyp gelip, paýtagyt häkiminiň haýşy boýunça şäher içindäki täze şäheriň Aşgabat City-niň taslamalary, hususan Agoy, Gadymy Nusoy, Sultan Sanjaryň aramga ýakşy şekillerini gurulacak durulgalar bilen tanyşdy. Soňra türkmen telewizionyýasy prezidentiň diýinjalýan wagtynda meşhurlanan zatlar hakynda has uly video süjet taýýarlady we Türkmenistanyň döwlet daşdanynyň ölenligi barada ýaýran maglumaty ýalana çykaryşy dünýä belli satirik gepleşikleriň hem ünsüni özüne çekdi.
Bu wakadan öň dünýä belli satirik John Oliver'ın The Last Week Tonight gepleşigi Berdimuhammedow'un ministerler kabinetinin meclisinde ştanganın sütününü götörüşü varada azatlığın çap edin video sesatına satirik gepleşik tayyarlanma olsa son Berdimuhammedow'un attan yıkılışını şekillendiriyen ulu mermer tort bilen Guinness'in rekordlar kitabına girmek sinanşığın etdi. Emma Türkmenistan'ın akı deskalara rekord varını eçilen kuramı onu onlamadı. Türkmen prezidentinin meşhurluğu bu yerde hem durmadı ol Altıgı Kerimoğlu bilen Trevor Noah tarafından tayyarlanılan The Daily Show gepleşiginin hem baş gahrymany boldy.
Türkmen döwlet telewizionyasy internetde yerleştirilen gahrman arkada sahnalary bilen mundan öňem daşary ýurt habar serialynyň köpüsiniň duşundan aňsat boş geçmeýärdi. Emma onun birden iň meşhur Amerikan satiriklerinin ikisinin gülkü ýastygyna öwrülmegi başga da bir ýagdaýa. Türkmenistan'daki siyasi ýagdaýyň we durmuş ýaşaýyş şertleriniň ol ýerde ýaşaýanlar üçin asla gülkünç däliligini hem üstçekdi. Adat Europa, Adatlyk radiosi bu arada ýürüýte telegepleşik taýýarlady.
Давайте поговорим о Туркменистане. В последние несколько месяцев западные комики все чаще стали шутить над этой страной. Все это из-за эксцентричности президента Гурбангулы Бердимухамедова, стоматолога по образованию, а его режим основан на культе личности.
2019-njy ýylyň ýene bir wakasy bolsa konstitusiýa baş kanuny girdilmeli ýene bir düzedüş prezident Berdimuhammedowyň ozal ýatyryp ykdysady krizis çuňlaşandan soň dikelden halk maslahatynyň ikinji mejlisine parlament bilen halk maslahatyny birleşdirip iki palatalı wekilçilik gurumasyny döretmegi teklip etmegi bilen bagly. Döwlet başdanynyň pikiriçe bu çäre kanunlaryň we milli maksatnamalaryň berja edilişine gözegçilik etmek şertlerini döredir. Türkmen jemgyýetiniň ählewatlygynyň bähbitlerini wekilçilik etmek mümkinçiligini berer.
Gurbanuly Berdimuhammedow bu geçimi synçylarda dürli soraglary we çaklamalary öretdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň pikir soran ekspertleri Berdimuhammedow'un iki palatalı parlament pikirine Kazakistan'daki yolbaşçı çalışığından son gelenliğini, onun parlamenti hasken hukuk verip sonunu özünün yolbaşçılık edecektiğini, devlet taşıtlarının vedipesini olsa oğluna geçirecektiğini sakladılar. Emma adatlığın yurt içindeki sökötdöşleri parlament, halk maslahatı meselesinin Türkmenistan'a Kazakistan'daki yolbaşı çalışığından has ön başlananlığını, Berdimuhammedow Sapar Murat Niyazow'un parlamentten hem yokorda koyan halk maslahatının ıhtiyarlıklarını yatıranlığı ve son bu kuruma kaytadan zerurluk görenini Nursultan Nazarbayev'in meyletin işten çekileceğini hiç kimin bilmeyenliğine ediyarlar.
Amerikan eksperti Victoria Clement'in pikirice planlaştırılayan konstitusiya özgörtmeleri Türkmenistan'a İran'ın devlet dolandırış sistemasındaki yokarı liderin vezipesinin dörödülmek ehtimallığını anladiyar. Yerli sinçiler Sapar Murat Niyazow'un halk masavatını başta Livya'nın lideri Muammar Kaddafi'nin tecrübeleri esasına dörödönlüğünü ve Berdimuhammedow'un ozol yatıran halk masavatını dikeltmek kararına yurttaki çılsırmlaşan yağdaylardan son gelenliğini. Tomuslu prezidentin sağlık ýagdaýynyň gowy däldigi barada ýaýran tassyklanmadyk habarlaryň bolsa, bu işi çaltlandyranyny öňe sürýärler. Olaryň pikiri Aşgabatda korrupsiýaga garşy göreşiň 2017-nji ýylyň maýynyndan soň ilkinji gezek güýşünmegi, prezidentiň 10 ýyllyk ýaranyny we ýakyn eginneşi Iskender Mulikowyň wezipesinden boşadylmagyndan öňtüwdi edilen biznesmen Çağrı Kulow we beýlekler hem tag toýunlary Berdi Muhammedowlaryň häkimiýeti elde berk saklamak tagallalary bilen bagly.
Odalky türkmen diplomati Nur Muhammed Hanahyň pikirçe Berdi Muhammedow Niyazyň büdüren dyrmygyna büdüredi we onuň mülükifi Meýlis Nowatowy Amanurdy Isanow garalamagy Sapar Murat Niyazyň öz üçin ikinji adam bolan Recep Saparowdan, Ýorlu Gurwan Radowdan, Gurwanyýew Atazanowadan we beýleklerden dyýnsyny ýatlatdy. Şeýledir, odal hem aýdyşýaly Berdi Muhammedowyň ilki agtygy Kerim Ulyny göterilip, Serdary öňe çykarmak kararyny soň gelenligini, munyň özüne ýetýän sebäbiniň bolmagynyň mümkinligini ýatlatdy. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärdiňiz. 2019-njy ýyl Türkmenistanyny türkmen alawaýynyň wagdynyň has güýçlenen ýyly hökmünde hem taryhy girdi. Berdi Muhammedowyň türkmen alawaý hakynda ýazan kitaby öwülip arşa çykaryldy. Aşgabatda alawaýyň görnükli heýkelini dikmek karar edildi. Emma yerli sinçiler yurttaki hayvan hukuklarının bozulmağının, hususan öysüz zanavarların ağaçlık korluğunun saklanıp kalyanlığına idiyarlar.
Elbette dine hayvan hukukları değil, yurtta adam hukukları hem kuuluşunu mengdemeyer. Siyasi iktisadi hukuklar, metbuğut, söz yığınanışmak, din azatlığı, hareket azatlıkları çekli olmağını kaldı. Ayarların avtoulaw sürmek hukuklarının çäklendirilmegi dowam etdi. Aşgabatda Gey Kasymberdi Garaýewiň özü hakynda hakykat aýdyp azatlygy interwiu bermegi bolsa, türkmen häkimetleriniň bu ugurdaky pozisiýalaryny hem üýtgetmäge taýýar däldigini görkezdi diýip hukuk goraýjylar aýdýar.
2019-njy ýylyň ýene bir wakasy garaşsyz neşirlerde türkmen häkimetleri bilen bagly derňe makalalarynyň köpelip başlamagy Sosial ulgamlardaki aktivleşme bilen bagly. Türkmenistanyň odalky garaşsyzlyk gününde 27-nji oktýabrda Şwetsiýanyň paýtagty Stokholmda türkmen aktivistleriniň türkmen rejiminiň garşysyna geçiren mitingi hem şol aktivleşmäniň bir mysaly boldy.
Bugün 27-nji oktýabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk günü. Bu günde Türkmenistanlar bolup diktatura yok diye, diktatura yok diye kurbanını verdi Muhammed ve Gülmalli aydı. Bayram bizimki halkınki. Onun için şunu bir Türkmenistan'ın karasılık bayramını yine de olsa bilelikte veriyor. Yaşasın batı bir taraf Türkmenistan.
Gülmal!
Gülmal!
Gülmal! Gülmal! Kurbanını verdi Muhammed ve Gülmal!
Gülmal!
Gülmal! Gülmal!
Emma muňa garamazdan türkmen häkimetleri 2020-nji ýyla taryhy gidýän ýylda karar edilen uly guruluşyk taslamalary şol sanly Aşgabat sitiniň we Ahal welaýatynyň täze merkeziniň guruluşyklary bilen geçýär. Bu guruluşyklara prezidentiň oglunyň Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdi Muhammedowyň gödäkçiligi astynda uly döwlet terişdeleri harç edildi. Döwlet dasturynyň 2019-njy ýylyň jemlerini jemlenýän aýdan sözlerine görä, ýurtda umumy şertnama mahasy 35 milliard amerikan dollaryna golaý bolan önümçülük we durmuş maksatly desgalaryň 2000-den gowragynyň guruluşy alınıp barlýar. Emma bu guruluşyklaryň ýurdun näçe raýatyny iş orny bilen üpçin edýändigi habar berilmeýär. Hormatly dinleýijiler, 2019-njy ýylyň esasy türkmen wakalaryny gysgaça synymyzyň soňuna geldik.
Täze ýylyňyz gutly müberek bolsun, hormatly dinleýijiler.
Täze ýylyňyz düşünli bolsun, hormatly dinleýijiler.